ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და ჩვენ ბატონ დავით გიგინიშვილთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ერთ-ერთ წინვალე წარმომადგენელზე, საოპერო ხელოვნების ქრისტოფ ვილიბალდ გლუკზე, რომელიც გახდა უდიდესი რეფორმატორი და მან სულეთ ახალ ესთეტიკურ საფეხურზე აიყვანა საოპერო ჟანრი. მეთანხმებით ალბათ ბატონო დავით, ჩვენ წინა გადაცემაში საუბარი ქონდა ვენის პერიოდზე და ახლა უკვე შემდეგი ეტაპი და ძალიან საინტერესო ეპიზოდები მის ბიოგრაფიიდან.
მიესალმები მსმენელს, მიესალმები ქალბატონიას და რასაკურველია უმალ ჩავერთვები გაგრძელებაში იმ ჩვენი საუბრის, რომელზედაც ჩვენ შევშერდით წინა გადაცემაში.
ბატონო დავით, დღეს რამდენადაც ვიცი, ჩვენ საუბარი გვექნება გლუკის პარიზულ პერიოდზე, ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ეტაპზე მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების. და ვიდრე თქვენ განაგრძობთ საუბარს, მინდა ჩვენ მსმენელებს შევთავაზო ორფეოსის არია ამ ოპერის პარიზული რედაქციიდან. ასრულებს ანა სოფი ფონოტერი, ლიონის ოპერის ორკესტრი, დირიჟორი ჯონ ელიოტ გარდინერი.
Oh.
გლუკის ორფეუსი და ევრედიკა მან დიდი მითქმამოთვა გამოიწვია და ცხადია ყოველი დადგმის შემდეგ უფრო მეტ მსმენელს და მეტ დადებით გამოხმაურებას ღებულობდა. რამაც ძალიან გაუთქვა გლუკს სახელი. მას პატიჟებენ ამ შემთხვევაში იტალიაში. წერს ოპერას Il Trionfo di Clelia და ხვდება თქვენ გაუცდებით ბოლონიაში უკვე ასაკოვან ფარინელის და პადრე მარტინის. ჩვენ არ ვიცით რა საუბარი ქონდა გლუკს და ფარინელის ერთმანეთთან. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ეს იყო ესე ვთქვათ, გულთბილი კარგი შეხვედრა ორი დიდი მუსიკოსის, ფარინელის ვებერთელა ღვაწლი საოპერო მუსიკის განვითარებაში და გლუკის ახალი მიდგომები და მან ცხადია ამ დიდი ტიტანის და ამ ყველა ვარსკვლავის სახელს გვერდი ვერ აუარა და მოინახულა იგი და მათ ჰქონდათ ერთმანეთთან საუბარი. მერე უკვე ისევ ვენის ოპერისთვის 1765 წელს იგი წერს ოპერა ტელემაკოს, მაგრამ ეს სულ იტალიური ტიპის და იტალიური სტილის მუსიკაა. უკვე შემდეგი მეორე რეფორმატორული ოპერა არის ალცესტა. წერს ვენის ბურგ თეატრისთვის
და კარცაბიჯესთან ერთად. დებულება გამოიტანა მან პარტიტურის
წინ.
თავისი რეფორმის.
რეფორმის. ეხა დებატები რომ ამ შემთხვევაში მისმა ლიბრეტისტმა კარცაბიჯიმ დაწერა და მოაწერინა ხელი გლუკს, კვლევარები გლუკის წერა. როგორ მოაწერდა გლუკი და მხოლოდ იქნებოდა პასიური მონაწილე ამის, თუ კი კალცაბიჯი იქ რეჩიტატივებს, არიებს, ამ მუსიკალურ კომპოზიციას და შემოქმედებას ეხება, რომელიც მისთვის ოდნა უცხო, აბსოლუტურად ესე ვთქვა, სხვა სფერო იქნებოდა და არა მხოლოდ ლექსი მუსიკაში, რასაც მას უნდა ესაუბრა. ამიტომ ეს კომპოზიციური წყობა, ენა, მუსიკალური სტილისტიკა, შესაბამისად ეს ყველაფერი იყო შეთანხმებული გლუკთან. და ცხადია ტექსტი დაწერა კალცაბიჯიმ, მაგრამ გლუკის სრული მონაწილეობით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს რეპლიკა და ეს შესწორება აბსოლუტურად მართებულია და ესაა სინთეზი ორი ადამიანის, როდესაც ისინი თავაზობენ მსმენელს, რაღაცა სხვას უცხოს და რატომ. სასარგებლოდ ეს მანერა კალადონია ხო არ გეჩვენებათ რევოლუციური, რომ ოპერისტი არის რაღაც ტექსტი, რომელიც ჯერ უნდა გაეცნო და წაიკითხო, როგორ უნდა მიხვიდო ოპერაში. ეს მართლა რაღაც ძალიან უცხო და უცნაური იყო მაშინ. საზოგადოების და მსმენელის ის წერილით მიმართვა, რადგან ისინი იყვნენ მზად თუ რას თავაზობს მუსიკოსი.
აბა სწორი ნაბიჯიც იყო ეს, რატომ რომ მართლაც მოემზადოს მსმენელი სიახლე მიიღოს ისე როგორც ეს არის მითითებული კომპოზიტორის მიერ.
არცესტა ისე ვიწერება ვენაში იტალიურ ენაზე და როგორც ორფეუსი და ევრიდიკა მოგვიანებით ფრანგულ ვერსიას შესთავაზებს სამეფო მუსიკის აკადემიისთვის და ეს ვერსიები იქნება განსხვავებული ვიდრე იტალიური. ახლა მე მინდა ზუსტად ფრანგული ვერსიიდან, რომელიც უფრო მეტად პოპულარული არის, ჩავთოთ არია, რომელსაც ასრულებს. მე ახლა ეს მომირჩიე ზუსტად იმ იმპულსიურობისთვის, რაც მარია კალას ახასიათებდა, რადგან ყველაფერს ვიღებ თანამედროვე ჩანაწერებიდან მიახლოებულს ორიგინალურ პარტიტურას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვეროშევადარე კალასის მუხტი კარგად ასახავს გმირის განცდებს და იმ რევოლუციონერობას, ისევე როგორც ჩეჩილია ბარტოლი, და ეს არის ზოგადად რაღაც ესეთი მუხტი, ძალიან მნიშვნელოვანი და არტისტული.
დიახ, გლუკის
ოპერაში ალცესტას არია პირველი აქტიდან ვერსია 1778 წლის პარიზის მარია კალასი ფრანგული რადიო მაუწყებლობის ორკესტრი ჟორჟ ბრეტი დირიჟორი.
Divinity, this is
და ახლა რაც შეეხება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს, ასევე გლუკის შემოქმედების პირობითად ხომ არის მისი ბიოგრაფია დაყოფილი, ვენის პერიოდი,
დიახ, მე ფრანგული
და არის პარიზთან დაკავშირებული.
ვენის პერიოდში კიდე ერთი რამე მოხდა და მეორე უკვე გლუკი გადადის პარიზში. ეს არის პარიზი და ელენა. ესე იგი პირველი რეფორმატული ოპერა არის ორფეუსი ევრიდიკა, მეორე ალცესტა, მეორე პარიზი და ელენა, რომელსაც წერს იტალიურ ვერსიას. ჩადე იტალიურ ენაზე, იმიტომ ისევ თანამშრომლობს კალცაბიჯისთან. ასე კალცაბიჯისთან მას აქვს რეალურად თანამშრომლობა სამ სერიოზულ რეფორმატორულ ოპერას. კალცაბიჯი გარდა იმისა, რომ იყო ლიბრეტისტი, იყო, მოდი ვთქვათ, პატარა ავანტიურისტი. და თავისი ფინანსური კეთილი ავანტიურების გამო თუ ზოგადი ინტრიგნობის გამო სამეფო კარზე ვენის მოწონებას ვერ დაიმსახურებს. მის ბოლო რაღაც აქციელები არამუსიკალური ჩხადია.
საინტერესო, მაგრამ ალბათ რო არ გვაქვს.
არ გვაქვს. კალცაბიჯი რაღაც ავანტიურაში შევა ისეთში, რომელიც არ ეკადრებოდა მას, რადგან უნდოდა პოსტის დაკავება სამეფო კარისთვის. და ასე ვარაუდობენ, რომ მან რაღაც მოახერხა და კალბი წერილის მეშვეობით აპირებდა კარგი საქმის გაკეთებას თავისთვის. და როდესაც ეს საქმე გასკდა, ისე ეწყინა სამეფო კარის მსვლელობებს, რომ რბილად მიუთითეს მას, რომ უკვე სამეფო საოპერო კართან ასოცირებული ლიბრეტისტი ვერ იქნება. დაწყდა გული და კალცაბიჯი, რადგან ზოგადად ცოტა ისეთი ავანტიურისტი იყო, თვალსაზრისით რო უყვარდა სახელი ასეთი დიდება, იფიქრა რომ დრო მოვიდა უკვე ვენას ავტო ტოვებს ვენას, ეს რაღაცნაირად ეთქვევა ორივე ერთად იმას, რომ გლუკიც როდესაც იღებს უკვე პარიზიდან მოპატიჟებას, თლიანად გადადის პარიზში და ეს საინტერესო ეპოხა იწყება უკვე მის შემოქმედება პარიზში. მაგრამ მანამდე მე მინდა ასევე მოგასმენინოთ ნაწყვეტი პარიზი და ელენაზან, იმიტომ რომ ეს არის ულამაზესი უცნობილესი არია ამ შემთხვევაში მაგდალენა კოჟენას შესრულებით, ორკესტრი გაბრიელი კონსორტი, დირიჟორი პოლ მაკრიში.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნევროლოგი, ნეიროფსიქიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გიგინეიშვილი.
ყველა საინტერესო ამბავის არის, რომ გლუკი ამ პერიოდისთვის ქალბატონია უკვე სახელმოხვეჭილი პიროვნება, რომელსაც ჰქონდა ხარდაჭერა სამეფო კართან, მაგრამ მერე მას პოსტს ატოვინებენ, იმიტომ რომ დურაცოც რაღაცა ინტრიგებში ჩახვეული. ეს ინტრიგა ძალიან მარტივი რამეა. მათ ყავთ მეტოქე და მეტოქე და მისი სკოლა რაღაც პერიოდში იმარჯვებს. მიუხედავად იმისა, რომ გლუკი მაგრად იდგა, მაგრამ ამ კარცაბიჯის ნაბიჯმა, ის რომ ეს დურაცოს გუნდი იყო, დურაცო იძულებულია გავიდეს უკვე, ისე ვთქვათ, განზე. ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა დატოვონ თავის თანამდებობა და კარგავს ამ თანამდებობას და შემოსავალს გლუკი, რომელსაც მერე თავიდან მოიპოვებს, იმიტომ რომ იმპერატორი როცა გაიგებს მის წარმატებებს პარიზში, იტყვის, როგორ ჩვენგან წასული პიროვნება, ჩვენ ვერ დავაბრუნოთო და მოგვიანებით ისევ ანიჭებენ წოდებას და
ხარულს
კიდევაც. ფარველობს რასაკურველია, მაგრამ რაღაც რისხვა და ეტყდება ამ დურაცოს და მის გუნდს და იგი იძულებულია გადავედეს და მიიღოს წინადადება პარიზში, მაგრამ პარიზში დებს თავის პირობებს. და პირობები იმდენად კაცრია, რომ პარიზის სამეფო აკადემიის წევრები, მუსიკალური აკადემიის წევრები ჯერ ფიქრობენ, რომ ვარ ითქვა. და დღეს კვლევარები ცდილობენ გარკვიონ რა მოხდა, რომ ისინი დათანხმდნენ გლუკის პირობებს. ცხადია, გლუკს თხოვდნენ დაწეროს 5-ზე მეტი ოპერა პარიზისთვის, მაგრამ გლუკი თხოვდა კარგ მომღერლებს, დროს შესრულებისთვის, შემოსავალს და სცენოგრაფიულ ცვლილებებს და რევოლუციას, რაც მიუღებელი იყო მაშინ, როგორც თუ კომპოზიტორი ასეთ რაღაცებს ეუბნებოდა, თან არა ფრანგი და არა დიახ და არა, ეს თქვა, უკვე სახელმოხვეჭილი პარიზისთვის. მაგრამ როგორც დღეს კვლევარები არ კვევენ და ეს არის მიმოწერა რა ფინანსური პარიზის ოპერის კომპანია, ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს აკადემია ფარველობდა და დგავდა ოპერებს განსხვავებულ დარბაზებში. ესე ვთქვა, ჯერ არ არის პერიოდი, როცა კარნიეს ოპერა ჩამოყალიბებულია და ესე და მაგაცილებით მოქმედებით ხდება. ამიტომ მათ თავის ბიუჯეტი აქვს და ეს ყველაფერი, ესე იგი, უთანხმდება მეფეს და თქვათ ყაზინასთან ურთიერთობა. იყვნენ გაკოტრებული იმ კომპოზიტორებით და იმ დადგმებით, რაც იყო. როგორც მაშინდელი პრესა წერს, ფრანგული მომღერალი, ესე იგი ზოგადად საოპერო, იყო საშინელებაო სცენაზე. ესე იგი სკოლა ჩავარდნილი იყო.
კრიზისი იყო,
სერიოზული საშინელი. შემსრულებელთა კრიზისი იყო. ცხადია, მუსიკოსიც ერიდებოდა, რაღაცა სერიოზული დაედგა და ამიტომ შემოსავალი სულ არ იყო. და ეს რისკი, ანუ გლუკზე რომ დადეს გარკვეული იმედები მუსიკალურმა აკადემიამ და დათანხმდა მის პირობებზე, ზუსტად იყო განპირობებული იმ ძირითადი მოტივით, რომ ეს რაღაცნაირად ჩავარდნილი და გარკვეული ბიუჯეტი შეევსოთ. და დღეს ცხადია, კვლევარები წერენ, და რა ვერ მიაღწიეს და როგორ მიაღწიეს, ესე იგი შემოსავალი წამოვიდა გლუკთან ერთად ძალიან დიდი. ამ შემთხვევაში აი მე ისევ და ისევ მინდა ვთქვა, ზოგადად როცა გლუკის შემოქმედებას ვეხებით, რა ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი კომპოზიტორების ტრაგედიული მიმდინარეობა ვიცით. აი ჰენდელი საშინელი ტრაგიზმით ამთავრებს ცხოვრებას. მოცარტი, მოდით ახლა ყველაზე პოპულარული ფილმი რო ვთქვათ, ამადეუსი ფორმანის, რომელიც თავის დიდი სულიერებითაა დამოხტული, მაგრამ მაინც რეკლამა მუსიკის, ეს ვთქვათ, ფართო მასებისთვის, იქაც ვერა არის და გვერდი და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ მწყრალად ექცევა ბედისწერა მოცარტს, რომელიც ამის ღირსი არა. ანუ ბედისწერა, რომელიც ღირსი არა, ეს არის კომპოზიტორის შემთხვევაში გზა. და ჩვენ ხედავთ აგრე გლუკს, რომელიც აბსოლუტურად სულ სხვა პირობებშია. ადამიანი, რომელიც არ დაამთავრა კონსერვატორია, რომელსაც ამასაც უკიჟინებდნენ, მოდი დავიწყოთ აქედან, ოჯახში აბსოლუტურად მიუღებელი იყო მუსიკალური განათლება და კულტურა, თავიდანვე ხდება რაღაცა აი კარგი ბედისწერის ქვეშ. სულ მას მეცენატი ვინმე და ეს არის გავლენიანი პირი პატრონს და იმ მითხარით რომელიმე პერიოდი გლუკის, სადაც ასეთი რამე არ ხდება. ეხლა პარიზში ეს მკაფიოდ უკვე ცნობილია. მისი გადასვლა პირდაპირ კავშირში არის მარია ტერეზასთან, რომელიც ხალდია აღზრდილი იყო მის მიერ, როგორც მუსიკოსი ვენის კარზე და ის იყო პრინცესა და მერე გადადის უკვე როგორც დედოფალი საფრანგეთში და ხალდია იქ ყველანაირად ეხმარება გლუკს, რომ მისი კანდიდატურა ფარველობს მას. ხო, მე რაც აღვიტყვი, რომ ვენის კარზე როგორ იყო ეს, ასევე მას ფარველობდნენ, ისე რომ როგორ დაემთხვა ეს, რომ დურაცო, კალციბიჯი და გლუკი ერთმანეთს ხვდებიან და ყველას აქვს ათი დაუდი დიდი მუხტი, დიდი პროტექციის უნარი, ზოგიერთი მადგანი კიდევაც პატარა ავანტიურისტურ ნაბიჯებს დგავს იმისთვის, რომ ხორცშესხმა მიცენ ამ იდეას და წარმატებული იყოს ფინანსურად, ხასუსვა და მუსიკალურად. ეს ძალიან იშვიათობაა.
აი ჩემთვის გლუკი არის ზუსტად აი ესეთი ზოგადი წესის რომ ხელოვანის ბედი ტრაგიკულია იმის გამონაკლის. და მე რაღაც უკეთეთ მიხარია რომ ესეთი გამონაკლის ნახულობ, იმიტომ რომ
იშვიათია ძალიან.
ძალიან, ხა აი ჩემი კუმირი ვერდი, ხომ ეს ხო სასწაული რამე იყო. თუმცა თუ აი ქვე პარალელებს გავაკეთებთ ჩვენ, ვაგნერი რომელიც ფიქრობ რომ რუსები იტყოდნენ ასე რაძილსაც აროჩკი. იმიტომ რომ მას ზუსტად ისე წყალობდა ბედი გარკვეულ ეპიზოდებში როგორც გლუკს. შეიძლება თლატისი არა, მაგრამ საგმაოდ. ხო ლუდვიგ მეორე ბავარიელი ეს ხო საერთოდ ნუ ასე თუმე დაბადებულა ვაგნერისთვის, ხო? ესეც ერთ-ერთი ასეთი პერსონაა, სადაც მუსიკალური დიდი მუხლი ნახულობს განვითარებას მეცენატობის საშუალებით. და მე პირადად როგორც მუსიკის მოყვარული და ნუ ყოველ შემთხვევაში შეხებაში მყოფი პიროვნება და მცოდნე ბევრი ინფორმაციული ესე ვთქვათ მუხტი დატვირთული ვფიქრობ რომ ვაგნერი არ ვიცი რა იქნებოდა ის სხვა რაღაცა იქნებოდა რომ არა ლუდვიგ მეორე რაც ვერი თქვი ვთქვათ დონიცეტიზე ვერი თქვი გარკულად როსინიზე ვერდიზე ხო საერთოდ ვერი თქვი აი იმ კომპოზიტორებზე ვისაც ჩვენ საუბრობთ ამიტომ გლუკი მოსვლა ვფიქრობ გამპირობებული იყო ასე აი, სულ ეხება მითოლოგიას გლუკი. რატო არ შეიძლება ჩვენ შემოვაგდოთ თემა, რომ თვითონ ხდება გმირი, მითი. ეხლა მე არ მინდა გადავიდე არამატერიალისტურ აზროვნებაში, მაგრამ თვითონ გლუკის არსებობა წააგავს იმ მითოლოგიას, რაც მითოლოგიის გმირებს იგი იყენებდა ცენტრალურ და რევოლუციონერულ და ოპერებში.
სოციალურ რეფორმატორულ ოპერებში.
დიახ, აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ რეფორმატორული ოპერების უმრავლესობისგან ერთის განსხვავებით ყველა მთავრდება ძალიან კეთილად. რაც არის მითის ტრანსფორმაცია და განსხვავებული ვერსია. აი ნახეთ, რატო აკეთებს ამას გლუკი, აქ რაღაც აი ბედის წერის პარალელია. პირველი, გლუკს შეაქვს ცვლილება მითში, ორფეუსი და ევრიდიკა.
დიახ.
ალცესტა, პარის ელენა, ხო? იფიგენიაშიც არის. ერთი არმიდაში, სადაც არმიდა, როგორც ესე თქვა, დედოფალი ოპერის ბოლოს ანგრევს ყველაფერს თავისი რისხვით და ამ რისხვის ხვერფლით თვითონ ხვდება და მისი სამეფო, სამწუხაროდ. ყველა სხვა არის გამონაკლისი. და გლუკის თავისი ცხოვრებით რაღაც ესეთ მუხტია. არ ვიცი რა უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ ხომ არ არის ესე ვთქვათ, ღთაებრივი მითის პერსონაჟი. თვითონ ხომ არ არის ნახევრად ღმერთი ამ შემთხვევაში, რომელიც აი ასე ზუსტად ამ მუხტს და ტალღას მუსიკალურსაც დედამიწაზე ატარებს. თქვა ეს წმინდა მითოლოგიური პარალელები რო გავაკეთო ჩვენ აბსოლუტურად, მაგრამ ის ადამიანია მეორე მხრივ და ცხოვრება სამწუხაროდ ჩვეულებრივი ბანალური ინსულტით ამთავრებს, რომელიც მას რამდენჯერმე დაემართება და რომელიც გახდება მერი საბოლოოდ სიკვდილის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა დღევანდელი მედიცინის გადახედვიდანაც რო ვნახოთ, ესე იგი გლუკის პირველი ატრიბუტიკა ინსულტის ეს არის რაღაცა პირველი ეტაპი, ანუ პირველი დარტყმას იგი ხებულობს ბოლო ოპერამდე, აი რაღაცა 1778-79 წლებში და გარდაიცვლება 1787-ში. რო ვილაპარაკო დღევანდელი მედიცინის და ნევროლოგიის 10 წელი, რამდენიმე განმეორებითი ინსულტი. ჩათვალეთ, რომ თქვენ ხართ დღეს საუკეთესო ამერიკული სამედიცინო სკოლის ქვეშ და ეს ყველაფერი ხდება როდის. ესე იგი, მასაც მაშინ ფარველობდა რაღაც განგება იმაში, რომ ასეთ ინსულტებს მე მაინც გადარჩა.
და ყოველთვის ეს ინსულტი იყო მიზეზი.
დიახ, დიახ. ანუ როდესაც მას პარალიჩი ჰქონდა და მე აღუდგებოდა ნაწილობრივ, დღეს ჩვენ ვივარაუდოთ რამე სხვა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს ვთქვათ ჰემიპლეგიის ნიშნები და ზოგადად სისუსტის კიდურების, ხო, მაგრამ აზრუნება საერთოდ.
აბსოლუტურად საყი, დიახ.
აბსოლუტურად საყი. ასე უბრუნდებით ისე მუსიკას და ამ შემთხვევაში ვაგრძელებთ საუბარს გლუკის ფრანგულ პერიოდზე. რას აკეთებს აბარნეჩი გლუკი? ისევ და ისევ საყვარელი მანერა. ძველი მას არის გამოყენება. პირველი ოპერა, რომელსაც დგას ორფეუსი და ევრიდიკა, რომელიც გადააკეთა ფრანგული ოპერისთვის, ამ შემთხვევაში მთავარი პარტია გადაწერა და არა ალტისთვის არის ტრადიციულად ასრულებენ დღეს ქალბატონები, არამედ ტენორისთვის და იქ ფრანგულ სცენაზე ასრულებს ტენორი. მან დაუმატა ცნობილი ალბათნია, ვიცით ეს ცეკვები, რომელიც ძალიან ცნობილია და ულამაზესია იმ ნომრებში და ასევე დაუმატა
ესთეტიკისთვის ძალიან
მისაღები და მაგრამ მუსიკალური ესე ვთქვათ ენისთვის და ისტორიისთვის ეს არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ რაღაც ახალი იწყება ოპერაში აშღერებას ესე ვთქვათ ულამაზესი მუსიკალური ნაწილის, რომელიც ბალეტთან ერთად სრულდება და ასახავს სასწაულ მოქმედებას იმ მომენტში, ანუ რისხვას იმ ძალების, რომელიც ეწინააღმდეგებიან
კურიერის ამ ტრადიციამაც როგორი გაგრძელება პოვა.
შემდეგ უკვე თავისთავად ხდება, ახლა დიდი ოპერებისთვის უკვე ტრადიცია რომ ბალეტის სცენები იყოს. ამ ალღაზე იგი წერს იმ დამატებით არიას და ერთი სიტყვით ეს ფრანგული ვერსია იყო ძალიან წარმატებული, ძალიან მოეწონათ. ამის შემდეგ უკვე 1774 წელს იფიგენია ავლიჩი. ეს არის წმინდა ფრანგული სცენისთვის დაწერილი ოპერა. და ცხადია მასში მაქსიმალურად არის მოკლე არიები, რომელიც გადადის სცენებში, იქ არის ხალდია ბევრი სხვა პერსონაჟიც, გარდა ცენტრალური პერსონაჟის თავის არიებით და
ყველა ეს პერსონაჟი უშუალოდ არის ჩართული
ამ დრამაში. რასაკვირველი. მერე ხდება ისე ფრანგული ვერსია ალცესტასი. მერე იწერება არმიდა, რომელიც ახალი არის ოპერა 1777 წელს. მე ვახსენე, რომ ამ ოპერაში პირველად არის რომან უღალატა თავის თავს და დრამით დაამთავრა ეს მუსიკა. ცნობილი სიუჟეტია, რომელიც რაღაცნაირად არის ვერ ვიტყვი გამეორებული, მაგრამ გასისხები ან პარალელები არის. ეს თქვა ჰენდელის ოპერა ალცესტასი და არმიდასი, სადაც არის გმირი მამაკაცი, ეს ჯვაროსანი, რომელსაც აქვს თავისი მისია. მაგრამ ქვეყნების გავლის დროს იერუსალიმამდე ხვდება არმიდას მოხიბლავს თავისი ლამაზით და არმიდას ხდება აქვს სურვილი მოაჯადოვოს და დატოვოს თავის ქვეყანაში, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს და აი ამ ტრაგიკულ დაპირისპირებაში იგი იღუპება. მე მინდა მსმენელს მოასმენი, ნუ ახლა არმიდას არია, რომელიც ფრანგული ოპერისტვის იყო დადგმული 1777 წელს პატრიცია პეტიბონის შესრულებით ორკესტრი კონცერტო კიორნი დირიჟორი დანიელ ხანდინგი.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი დავით გიგინეიშვილი.
დღეს, როდესაც საუბრობენ თუ რა საფუძველი მუსიკალური ჩადო გლუკმა შემოქმედებაში, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ვარი ითქვა, თუმცა მაინც იყენებდა კასტრატებს, შემცირდა არიები და დაკაპო სტილი დაიკარგა, იმიტომ რომ ორნაწილიანი ხდება და არა სამიანი, თუმცა შეიძლება მელოდია მეორდება, მაგრამ ის ხდება მაქსიმალურად დატვირთული შინაარსით და ემოციური დარტყმით, რომ მაყურებელმა კარგად აითვისოს და მიხვდეს იმ განცდებს, რა განცდებში ხვდება მისი გმირი, რადგან არის სულ გრძნობებსა და მოვალეობას შორის დაპირისპირება. ანუ არის რაღაცა გრძნობა, სიყვარული და არის მოვალეობა, რომ უნდა გაწირო შენი თავი რაღაცისთვის. და ეს დილემა წინაშე დგას პრაქტიკულად ყველა მისი გმირი, აბსოლუტურად. უცნაური რამე არის. ისევ და ისევ უბრუნდებით მითოლოგიას. ესე იგი, პრინციპში გლუკი ახერხებს თვით მითის დე მითოლოგიზაციის დაწყებას რაღაც მუსიკალური ხერხებით. ამ დროს მე ვცდილობ თქვა, რომ თვითონ მითის ნაწილია და მას ფარველობენ, ასე ვთქვათ, ღმერთები, იმიტომ რომ თვითონ წარმოადგენს ღმერთს ამ შემთხვევაში ერთ-ერთს, ესე მითოლოგიური სახით, მაგრამ აი აკრას დემონიზაციის დარგვებს. რატომ? იმიტომ რომ ყველა მისი გმირი საბოლოოდ ირჩევს ადამიანურ სახეს. რატომ? იმიტომ რომ გაწირვა და განწირვა, სადაც შენ იტყვი, რომ შენი ცხოვრება დამთავრდება, ამით მთავრდება მითოლოგია. მითის იდეა ზოგადად არის განუწყვეტელი არსებობა დიდი ძალის, რომლის ქვეშ შენ ითრგუნები, ან რომელიც გეხმარება. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ხართ ეს დიდი ძალა, ატარებთ ამ მუხტს დედამიწაზე და ამ დროს ერთჩვენი ერთ დღეს თქვენვე სვავთ საკითხს, რომ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ეს თქვენივე არსებობა. ახლა გმირები შეიძლება არ იყვნენ ღმერთები ცენტრალური, მაგრამ იყვნენ ქვეყნის მართველები, ხო? ეს არის დედოფალი, ეს არის ან უფლისწული, ან ამ შემთხვევაში ნუ ეს ხალი პერსონაჟებია, სულ თქვენ გაგვირდებათ, ნუ პრაქტიკულად ორფეოსის გარდა ყველა იფიგენია, ალცესტა, ელენა და არმიდა. აბსოლუტურად, ესე იგი ერთ-ერთი ევრიდიკა რჩება, მაგრამ ევრიდიკა არაა ცენტრალური ორფეოსისთვის, იმიტომ რომ ორფეოსი თვითონ ფიგურა არის ძალიან დიდი ამ შემთხვევაში. ეს რა კურსი იცვლება? Ну, ეს წმინდა დეკლარაციული ფორმა შემოდის მუსიკაში, სადაც ისევე სიტყვა იტვირთება ძალიან შინაარსობრივად, სერიოზულად და დეკლამაციის სახით, მუსიკალური ხერხებით გადმოიცემა სცენიდან. გამოდის პრაქტიკულად, ნუ ახლა დრამატული თეატრი. ამიტომ აქ ელემენტები, რომელიც წინ ჩაუდვა საფუძვლად და პლუს მუსიკალური ენა, ასე უვერჯურა, სიმფონიზმის ელემენტები. Симфонизмის ელემენტები რა არის? ეს არის პატარა კამერული ორკესტრიდან
დიახ.
გამოსვლა, მუხტის დიდი მიცემა ორკესტრისთვის და დატვირთვა როგორც დამოუკიდებელი ელემენტი მოქმედების. აბსოლუტურად. ანუ ეს არის ხარიშხალი რაღაც ოპერებში, ან ესე იგი თქვათ ის აბობუქრებული ზღვა, ან კიდე რაღაცა სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს გმირს, რომ რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ან ღმერთმა რაღაცა უთხრა, ან თვითონ ფურიები. წარმოიდგინეთ, ამ რეალურად მუსიკა ცალკე არის გმირი. უბრალოდ მას ენა არ აქვს. აი ეს არის რევოლუციური საფუძველი, რაც კლასიციზმისკენ მიცა დიდი დასაბამი.
კლასიციზმისა და ბევრი მკვლევარი წერს, რომ კლასიციზმის ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელია.
დიახ, და ნუ აი ამას ეფუძნება ეს რევოლუცია, იმიტომ რომ მე მოდის უკვე კომპოზიტორები, რომლებიც ცხადია თქვენ დამეთახმებით, გავოდნია რომ უკვე სრული კლასიციზმი, ეს უკვე ბაროკოს ელემენტებს შეიძლება ისინი ატარებენ პატივისცემით თავის პედაგოგებს, მაგრამ ნუ ახლა ჰაიდნი, მოცარტი, მე არ ვაპარაკობ შემდგომ უკვე ბეთჰოვენზე, ხომ ეს უკვე სრული ესე ვთქვათ კლასიციზმია. ხა იტალიაში უკვე სხვა, რასაკვირველია, იტალიაში უკვე სხვა ეპოქა მოდის და იქ უკვე ბელგანტო იწყებს თავის საფუძველს და თავის დასახრდენს. რა გითხრათ ახლა? გულ გასაწყრომი გლუკს ჰქონდა. სწორია ის პარიზ არტოვებს დალხინებული. არის რაღაც დაპირისპირებები, კულისური ბრძოლა,
ცნობილი ბრძოლა ესე გლუკისტების და პიჩინისტების
და ეს გასაკვირიც არ არის,
რადგან თუმცა მერე პიჩინი როგორ წერილს წერს, როცა გარდაიცვლება გლუკი.
კი, ძალიან ასე ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში
რეალურად აფასებს.
დიახ, ეს არ არის გაბრაზებული კაცის, განრისხებულის უსამართლო კრიტიკა მისი კოლეგის პირიქით, ეს არის შეფასება დიდი ოსტატის, რომელმაც დატოვა საკმაოდ დიდი კვალი მუსიკალურ განვითარებაში. საკმაოდ. მოდით ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ იფიგენია ტავრიჩი, ანუ ეს ბოლო რეფორმატული ოპერა, სადაც მან, მე როგორც ვახსენე, გამოიყენა მთავარი გმირისთვის მეორე და მესამე არიაში ძველი უკვე არსებული მისი მელოდიები. და მე მინდა ავაშქე, რომ ახლა იფიგენიას არია ისევ პატრიცია პეტიბონის შესრულებით, კონცერტო კიორნი, დირიჟორი დანიელ ხარდინგი. Oh,
ცნობილია ასევე, რომ როდესაც ბრუნდება გლუკი ვენაში და ცხოვრობს გადაემის მეუღლის მეთვალყურეობის ქვეშ, ასეთი თვალსაზრისია, რომ მეუღლე მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს და დიდ მუსიკაში არ დაბრუნდეს, რადგან უკვე პირველი ინსულტი გადატანილი აქვს. და ეს ყველაფერი ხდება 1700 უკვე სადღაცა 79 წელს იგი ბრუნდება უკან, ანუ ბოლო ოპერა რაც დაწერა ფრანგული სცენისტვის არის ექო და ნარცისი, რომელსაც დიდი გამოხმაურება არ ჰქონდა და ეს ზოგადად არ შედის იმ დიდ კლასიკურ რეფორმატულ ოპერებში. იგი ხელს უწყობს ანტონიო სალიერის, რომელიც
დიახ, მისი მოსწავლე იყო.
დიახ, რომ დამკვიდრდეს სამეფო კართან და მქონდეს საშუალება მუსიკალური ნაწარმოებების არსებობს, მე ცოტა მიჭერს ვერ მოახერხე სულად გადამოწმება ასეთი ინფორმაციაც. ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია არის მოწოდებული მუსიკათმცოდნეების მიერ, რომ დანაიდების დადგმის დროს გლუკმა ჯერ თქვა, რომ ეს არის მისი ოპერა. და როდესაც ამან აღიარება მოიპოვა, მერე ითქვა, რომ არა ბატონო, ეს ანტონიო სალიერის არის და მე უბრალოდ ვეხმობ მაქსიმალურად გამოვიყენე ჩემი ავტორიტეტი, რომ ამ ახალგაზრდა კაცისთვის გამეწაფა გზაო. ცოტა ეს ქაბედული ნაბიჯია, მაგრამ რამდენად ეს ზუსტად აი ასეთი ქრონოლოგიით იყო, მიჯერს თქვა, იმიტომ რომ მე ეს თქვა სხვა მონაცემები ვერ მოვიპოვე ზუსტად ამასთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში მისი კარიერის ჩამოყალიბებაში გლუკმა როლი ითამაშა საკმაოდ დიდი და სალიერის უდავოდ, რომელიც რამდენიმე ოპერა აქვს მოსმენილი სრულად და მათ შორის დანაიდები, პირდაპირ ვიტყვი, რომ კოპირებს თავის მასწავლებელს. იქ არის ამ დრამატურგიისა და ამ ტიპის, მოდით ასე ვთქვათ, ენის, მუსიკალური ენის გაგრძელება და მანერის, რაშიცაც წერდა გლუკი, ოღონდ მისი შემოქმედების ბოლო ნაწილი. თუმცა სალიერის ასევე ბაროკო სტილის ოპერებიც აქვს, რაღაც ესეთი ტიპის არიებით, ოღონდ არა ისეთი ხანგრძლივი, როგორც ხოლმე წერდნენ იტალიაში. რადგან ჩვენ ვეხებით ზოგადად გლუკის შემოქმედებას, ვფიქრობ, რომ აქ ალბათონიას კარგი იდეა გაუჩნდა. ასევე იქნებ მოახერხოთ და ვფიქრობ
შევჩერდეთ.
დიახ, საბალეტო მუსიკიდან რაღაც გარკვეული ნაცვლად მოვასმენინოთ და ამ შემთხვევაში რაღაც
მოახერხეთ ძინა გადაცემაში.
რაღაც მოახერხეთ
საშუალება.
ხომ, ეს იქნება დონ ჟუანიდან ნაცვლეტი და დირიჟორი იქნება ჯონ ელიოტ კარტინერი.
ამის დაგემშვიდობებით, ბატონო დავით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი მსმენელი სახელითაც, რომელსაც ჩვენ შევთავაზეთ 6 გადაცემა, მაგრამ ეს არ არის თქვენ ბოლო სტუმრობა, ალბათ გაივლის რაღაცა პერიოდი და კლავ გვესტუმრებით უკვე ახალი თემატიკით.
დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.